Liturgia Verbi. Verbum Domini. Deo gratias. Verbum Domini. Deo gratias. Iube Domine benedicere. Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut digni et competenter annuncias Evangelium suum, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, ut sanctum evangelium tuum digne vale annunciare. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secondum Matteum, Marcum, Lucam, Ioannem. Gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi, Christe. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passum sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.